რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 17 საათზე რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. ახალი ამბებით გრძელდება ჩვენი გადაცემები, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ბარაკ ობამა თვლის, რომ სირიაში რუსეთის სტრატეგია უხეირო მართველობას გვიჩვენებს. გაზპრომმა უკრაინას აღუდგინა გაზის მიწოდება. ეუთომ ბელარუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნები გააკრიტიკა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თანახმად რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სირიის ხელისუფლებისთვის მხარდაჭერით გვიჩვენებს უხეირო მართველობას, მიუხედავად მოსკოვის მტკიცებისა. ობამას თქმით, რომ კანონიერ ხელისუფლებას ეხმარება მეამბოხეებთან ბრძოლაში. ობამამ 11 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ბატონი პუტინი თავის ჯარს, თავის სამხედროებს იყენებს იმისთვის, რომ როგორმე გადაარჩინოს ერთადერთი მოკავშირე ბაშარ ალ-ასადი. მის თანახმად, ღრმა კრიზისის მოგვარების გზა ის იქნება, რომ მთავარმა პარტნიორებმა აღიარონ, რომ საჭიროა გარდამავალი მთავრობის შექმნა. ამის გარეშე არაფერი გამოვათვლის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის შედეგად ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის აზრით სათამაშო კარტი სრულიად ახლებურად იქნა არეული. რუსეთის ჩარევას თამაშის შეცვლა მოჰყვა, თვლის ის. მოგერინიმ გაფრთხილება გამოთქვა, რომ ამ ოპერაციას ახლავს შეშფოთების გამომწვევი ელემენტები, როგორიცაა თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა. რუსეთმა გაზის მიწოდება აღუდგინა უკრაინას. გაზპრომმა განაცხადა, რომ 12 ოქტომბერს განაახლა ბუნებრივი აირის მიწოდება უკრაინისთვის, მას მერილად კიევმა წინასწარ გადაიხადა $234 მილიონი. გაზპრომმა რუსეთ შეუწყვიტა გაზის მიწოდება მას მერილად ჩაიშალა აირის ფასის გამომოლაპარაკება. შეთანხმება, თუმცა მიღწეული იქნა ევროპის კავშირის შემწეობით. ბრიუსელმა გამოაცხადა, რომ უზრუნველყოფს გაზით უკრაინის მომარაგებას მარტამდე. ეუთოს მისიამ კრიტიკა გამოთქვა ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმართ. ბელარუსის საარჩევნო უწყების ცნობით პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკა მეხუთე ვადით მოიგო საპრეზიდენტო არჩევნები თითქმის 84%. ეუთოს მისიის ხელმძღვანელმა კენტ ბასტედმა განაცხადა, რომ არჩევნები არ შეესაბამებოდა დემოკრატიულ სტანდარტებს. მან თქვა, რომ ცხადია, რომ ბელარუსიას წინ გრძელი გზა აქვს დემოკრატიის მხრივ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად. ასეთმა დასძინა, რომ მიუხედავად ზოგიერთი დადებითი ტენდენციისა, ბელარუსიის ხელისუფლება შექმნეს აგიტაციისთვის არასწორი პირობები არჩევნების დროს. ნატოს კოალიციამ ავღანეთში გამოაცხადა, რომ მისი ხუთი თანამშრომელი, მათ შორის ორი ბრიტანელი ჯარისკაცი, დაიღუპა შველუფრენის ავარიის დროს, რომელიც ქაბულთან ნატოს მისიის შტაბინასთან მოხდა. ცნობით, ავარიის მიზეზი არ ყოფილა თავდასხმა ან სხვა საბრძოლო ქმედება. ამავე ინფორმაციით ავარიის მიზეზებს, რომლის დროსაც ხუთი სხვა პირი დაშავდა, იძიებენ. ირანის სასამართლომ გამოაცხადა, რომ დამნაშავედ სცნო ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტი ჯეისონ რეზაიანი. ირანის სასამართლოს უწყების წარმომადგენელმა ღოლამ ჰოსეინ მოხსენი ეჟეიმ თქვა, რომ სასამართლომ რეზაიანს განაჩენი გამოუტანა. 29 წლის ჟურნალისტი ორმაგი ირანის და ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობის მფლობელია. ის ირანში შარშან დააპატიმრეს და ჯაშუშობის ბრალდება წაუყენეს. ეჟეის თქმით, ბრალდებულს 20 დღე აქვს განაჩენის გასაჩივრებისთვის. ვაშინგტონ პოსტის უცხოეთის სფეროში რედაქტორმა დაგლას ჯილმა განაცხადა, რომ განცხადება ბუნდოვანი და დამაბნეველია. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ის თვალყურს ადევნებს ამ საქმეს და განმეორებით მოწოდებას გამოთქვამს, გაათავისუფლონ ჟურნალისტი. ეკონომიკის დარგში ნობელის 2015 წლის პრემია ამერიკელ ეკონომისტ მიენიჭა. ნობელის პრემიის ლაურეატია ეგნუს დიტონი, პრინსტონის უნივერსიტეტის პროფესორი.
Prize in economic sciences in memory of Alfred Nobel to Angus Deaton for his analysis.
როგორც ნობელის კომიტეტმა გამოაცხადა, პრემია დიტონს მიენიჭა მისი შრომებისთვის, რომლებიც ეძღვნება სიღარიბის პრობლემას, მოხმარების და მოსახლეობის კეთილდღეობის ანალიზს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარეას. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და მე სიამონები წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ეკა ჭყონიას, ფსიქიატრს, ფსიქიატრთა ასოციაციის თავმჯდომარეს, ხო? რადიო მსმენელი, ვინც საქმის კურსშია, ალბათ მიხვდა, რომ ჩვენ დღეს საუბრობთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვირეულზე. 10 ოქტომბერს აღინიშნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე და ერთი დღე არ არის, ასე ვთქვათ, საკმარისი. საქართველო აღნიშნავს კვირეულით, როგორც ვიცით.
კვირეულთა ცოტა კიდე გაგრძელდება, იმიტომ რომ კიდე 21 ოქტომბერს გეგმავთ ბიბლიოთეკაში, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შეხვედრას.
ხო და მე მგონი შარშანაცაზე იყო, შარშანაც აღინიშნა და რა ვიცი, ბევრს გული წყდება, რომ ეს ადამიანი ები ძირითადად ახსენდება თხოვმე და სტიგმა პირველ რიგში ახსენდება თხოვმე მაინც და მაინც აი ამ კვირეულის დროს და მე რაღაცნაირად ივიწყებენ, ხო? ეკა, მე თქვენი კოლეგებისგან ვიცი, რომ მიხვდი იმისა, რომ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა და რეფორმებზეც არის საუბარი თქვენ სფეროში. ფსიქიკური პრობლემები და ფსიქიკური ჯანმრთელობა არის ჯერ კიდევ მაინც ყველაზე უფრო უყურადღებოდ დარჩენილი სფერო. ასეა ეს.
სამწუხაროდ ასეა და უნდა დაგეთანხმოთ ამაში. სხვათა შორის, ნუ ზოგადად აიტყობა სხვა ქვეყნებშიც იყო ეს პრობლემა, ამიტომ მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციამ გამოიტანა ერთ-ერთ მთავარ ლოზუნგად და ძალიან ხშირად მიმართავენ ამას, რომ არ არსებობს ჯანმრთელობა ფსიქიკური ჯანმრთელობის გარეშე. რომ წარმოუდგენელია თქვენ რომ გადახედოთ ფსიქიკური ჯანდაცვის, საერთოდ ჯანდაცვის პოლიტიკა როგორ იწყება ძალიან ბევრი ქვეყნის, წერია რომ არ შეიძლება ჩვენ გადა წყვიტოთ განათლების პრობლემა, დასაქმების პრობლემა, უმუშევრობის პრობლემა, სიღარიბის პრობლემა, უსახლკარობის პრობლემა, თუ ჩვენ არ ვიფიქრებთ და ვიზრუნებთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. და ყველაფერი ეს ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული. და თუ შეხედავთ თქვენ ეს როგორი დისპროპორციაა, რამდენი ძალისხმევა და ენერგია იდება ფიზიკურ ჯანმრთელობაში და აი ამისით რაღაცა პატარა მიკუჭული ადგილი აქვს ამ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, რაც სერიოზული პრობლემაა.
რატო? იმიტომ რომ ყველაზე უფრო ძვირია, ამასაც ამობენ ხოლმე, ძვირი ჯდება.
საბოლოო ჯამში ძვირი ჯდება, რაც მოუვლელია, უფრო ძვირი ჯდება, რაც უფრო მეტად იგნორირებას უკეთებ, ეს უფრო ძვირად გიბრუნდება, იმიტომ რომ ეს ადამიანს, რომელსაც აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა და მას არ აქვს ეს მოგვარებული, ეს საბოლოო ჯამში მშრომისუნარიანობაზე ხო აისახება, მშრომისუნარიანობა თუ მოსახლეობის დაქვეითებულია, შესაბამისად მატერიალურადაც ციფრებშიც და შემოსავალშიც აისახება. როდესაც ინვალიდიზაციის მაღალი ხარისხი გაქვს, იმიტომ რომ ვერ მოუარე იმას, რომ ინვალიდი არ გამხდარიყო, რა თქმა უნდა, ეს საბოლოო ჯამში ტვირთად აწვება ქვეყანას და შე რაც არ უნდა იგნორირება, გაუკეთო, რა აი ამ წუთაზე აქ ჭირდება ფული, რომ მე ამაზე ვიზუნო. საბოლოო ჯამში ეს მაინც ხარჯად გაწვება, აუცილებლად გაწვება ქვეყანას. ამიტომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ამაზე ხა ბევრ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, გამთარულ ქვეყანებში, სადაც ამისი შესაბამისი გაცნობიერება პირველ რიგში და ნება არის, ძალიან სერიოზულად ფიქრობენ სწორედ ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის გამართვაზე. მთელი პრობლემა რა არის, ეს ხედვა არ არის საბოლოო ჯამში სწორი და თამიმდევრული, ვიტყოდი, თორე ხა არ შემიძლია არ აღნიშნოს დადებითი ცვლილებები, რაც მოხდა, ხო? მოხდა არაჩვეულებრივი რამ, რომ 2003 წელს პარლამენტმა დაამტკიცა პოლიტიკა, ანუ პოლიტიკა რას ნიშნავს, როგორ უნდა განვითარდეს ფსიქიკური ჯანდაცვა საქართველოში. სადაც ასახულია, მე ვიტყოდე, ყველაზე თანამედროვე ტენდენციები, რაც კი რამე შეიძლება იყოს. მე ამაზე დაფუძნებით გაკეთდა გეგმა სტრატეგიული, წერია პირდაპირ გეგმაში, რომ აი ეს უნდა გაკეთდეს, მე ეს უნდა გაკეთდეს, ამ წელს ეს უნდა გაკეთდეს და ეს თანმიმდევრულად ჩამოწერილია. ეს ყველაფერი თითქოს დამტკიცებული მიღებულია, მაგრამ ამის პარალელურად მე არ ვიცი, ეს არის თითქოს რაღაცა ცალკე ამოვარნელი დოკუმენტები, მიხვდეთ, რომ სახელმწიფოს მიერ გაცხადებულია, ხო, ეს მიმართულება, დამოკიდებულება. ეს არის თითქოს ცალკე და რეალობაში რაც ხდება და რასაც აი ხა სულ ახახას მოხდა, მაგალითად ერთი მეორად მიყვა, მე შეიძლება უფრო დაკონკრეტდე, აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება აი ამ ხედვას და ამ თანმიმდევრობას. რაც საბოლოო ჯამში ძალიან
სამწუხაროა გაკეთებულობაში კლინიკა.
ხო, მე რა მაქვს ეს ხედველობაში, ხა მარტო პირობა და კლინიკა არ არის, ხა რაც არ უნდა გავარემატო, სამწუხაროები არაფერი ამას არ ეშველება, თუ შინაარსი არ შეიცვალა, ხო? თუ ძირითად კონცეფციაზე ვსაუბრობ, ძირითადი კონცეფცია რა არის? დღევანდელ დღეს ფსიქიატრიული დახმარება მიმართულა იმაზე, რომ ადამიანის აღდგენა, ანუ გამოჯანმრთელება მოხდეს. თუ მაგათაც წინათ იყო ესეთი დამოკიდებულება, რომ ადამიანს თქო სიმპტომი აქვს, ხო, ნიშანი, არ დეპრესია და მე უნდა უკურნალო მარტო დეპრესიას, რომ არ ქონდეს დაქვეითებული გუნებგანწყობა. ან აქვს შფოთვა, ხო, და უნდა უკურნალო მარტო იმას, რომ არ ქონდეს შფოთვა. ან ხმა აქვს, ჰალუცინაცია და ამას. ეს არ არის სწორი. იმიტომ რომ შეიძლება ეს სიმპტომები მოხსნა, მაგრამ ის რაც არის ფსიქიკური უნარი, ხო, ფსიქიკა რა არის, ეს არის, რომ მე შემიძლია ადამიანთან ურთიერთობა, მე შემიძლია საქმის კეთება, მე შემიძლია ჩემი მოვალეობების შესრულება, სწავლა და ასე შემდეგ, ხო? ეს თუ არ აღადგინე და ამაზე თუ არ გააკეთე ასეთივე აქცენტი, როგორც იმ სიმპტომებზე, მაშინ აბსოლუტურად ფუჭია ყველაფერი, ხო? ამიტომ დღეს გეუბნებია, რომ ჩვენი ესე იგი ძირთადი ამომავალი კონცეფცია, ეს არის ბიოფსიქოსოციალური მოდელი, რაც აი ამას გულისხმობს, რომ შენ მარტო სიმპტომებს კი არ უვლი, არამედ იმისი სოციალური აქტივობას მაქსიმალურად, რომ ის რესურსი, რაც მას აქვს, მაქსიმალურად
შეჭამოს,
გარეთ გამოვიდეს, დასაქმდეს, ისწავლოს, შვილებს მოვაროს და ხშირ შემთხვევაში ხო ფსიქიატრებმა ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყავს პაციენტები, რომლებსაც აღარ აქვს დეპრესია, მაგრამ ეს ფუნქციები მაინც არ არის აღდგენილი და არიან ადამიანები, რომლებსაც ხმები აქვთ, ჰალუცინაციები აქვთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა ისინი მშვენივრად ახერხებენ თავის სოციალურ ფუნქციონირებას და იმ თავის მოვალეობების შესრულებას. ასე რომ აი ეს ამ ესეთი ტიპის მომსახურების თუ ზრუნვის თუ დახმარების გაწევა შეუძლია მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ მულტიდისციპლინურ გუნდს. რაც ნიშნავს, რომ არ არის რაღაცა ხელოვნური ერთობა სხვადასხვა სპეციალობის ადამიანების. ეს არის ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, სოციმუშაკი, ექთანი, დასაქმებითი სპეციალისტი, ხო, ოკუპაციონისტი, რომელსაც გარდა თავისი ბაზისური სპეციალობისა, პლუს კიდევ აქვს ის განათლება დამატებით, რომ შეძლოს აი მულტიდისციპლინური გუნდური მუშაობის პრინციპით მუშაობა, ჯერ ერთმანეთის ძალიან ბევრი რამ უნდა იცოდე, მათ რომ ერთად შეძლონ დაგეგმონ და გადაწყვეტონ კონკრეტული პიროვნების, აი მკურნალობის სქემა თუ რა გაუკეთებს.
ეს ალბათ ზვირჯდება.
არ ჯდება. ბევრ ყველაზე ძვირი ეს არის სტაციონარული მომსახურება. ბევრად უფრო ძვირი და ფუჭი არის, როდესაც ერთ ადამიანს, მაგალითად ფსიქიატრს მივაბარებთ პაციენტის მკურნალობას. იმიტომ რომ შედეგი ჩვენ ხო რაზე ხარჯთ ეფექტურობა რა არის? რა დახმარება გაუწია და რა ეფექტი მიიღე, ხო? შეიძლება ძალიან ხა სამონტყოფოში უამრავი ფული დახარჯო, ადამიანი იყოს იქ 2 წელი, 3 წელი, 4 წელი, 10 წელი, მაგრამ აი მარტო ამაში ხარჯავ ფულს, რომ სამონტყოფოში იყოს, ხო? შედეგი რა არის? ეფექტი რა არის, რომ ადამიანი არ სამონტყოფოში, ხო? მაშინ როცა შენ შეგიძლია, აი რასაც სათემო სერვისების განვითარება ქვია, შეგიძლია აი ასეთი გუნდური მუშაობით ეს ადამიანს სულაც არ მოწყვიტო თავის საცხოვრებელ ადგილს, მშობელს თუ უჭირს მასთან ურთიერთობა, მშობელთან ჩაატარო შესაბამისი განათლება და იმას დაეხმარო, თუ ამას დასაქმების პრობლემა აქვს, თუ რაც არის ერთ სიტყვით, იქვე მოუგვარო. შედეგი რა გაქვს, რომ შენ კვალიფიციური კადრით, კვალიფიციურ დახმარებას უწევ ადამიანს, რომელიც ეფექტი არის, რომ ეს ადამიანი არის მისი უნარები მაქსიმალურად შენარჩუნებული, მისი სოციალური ფუნქციონირება არის აბსოლუტურად შენარჩუნებული, ხო?
და საზოგადოების დამოკიდებულებას მე ვიცი, რომ როდესაც ამ დღეს მაგალითად ერთ-ერთი კვირეული თქვენი თუ არ ვცდები 2 წლის წინ იყო თუ 3 წლის წინ დევიზით ჩატარდა, არ ვიცი წელს გაქვთ თუ არა
სტიგმა. კი, გვაქვს დევიზი.
ხო, მაშინ იყო სტიგმის შესახებ, ხო?
ეხლა არის დევიზი ღირსება. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი სლოგანია და ძალიან სწორი დევიზია, იმიტომ რომ ღირსება ეხ ეხება ძალიან ბევრ ასპექტს, ესე ვთქვა, ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. ეს ეხება როგორც პიროვნების მიმართ დამოკიდებულებას, ასევე თვითონ დარგის მიმართ დამოკიდებულებას. ხო, საკმაოდ რაღაცა მითოლოგიზირებულები ვართ ეს ფსიქიატრები. არავის არ უყვარვარ და თქვენ წარმოგიდგენთ, რომ ეს დამოკიდებულება არ არის მარტო საზოგადოებისგან. აი ძალიან უცნაური კოლეგებიც და უნდა გითხრათ ხო თვითონ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები და იმ ადამიანების, რომლებსაც რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღება ცევალება და ძალიან სასაცილო, მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო აი ესეთ კოგოგრაფში უნდა განვიხილოთ, ხო, რომ ესე იგი, სულ აგვისტოში მოხდა კომპეტენციების დამტკიცება ერთ-ერთი, ნუ, სამედიცინო დარგისთვის. არ მითხა, ხა დავასახელო, მაგრამ დაუმტკიცა ის არ კომპეტენცია რას ნიშნავს? იქ წერია, რა უნდა იცოდნენ მათ და რა შეუძლიერის გაკეთება შეუძლია და უფლება აქვს, ხო? არ არის ამ ფსიქიატრ რები მათ დაუწერეს რომ მათ არ აქვთ ვალდებულება რომ ეცონ ფსიქიატრია, მაგრამ მე უფლებებში ჩაუწერეს რომ მათ აქვთ უფლება მართონ ყველა ფსიქიკური აშლილობა. და ხა რაც მე ვისაუბრე რომ როგორ რთულია ეს მართვა, ხო, ეს არ არის, ეს ნიშნავს რომ ხედვა ესეთი რომ კლავ უბრუნდებით ეს თქვა სამედიცინო მოდელს რომ ერთ ექიმს და საერთოდ რომელსაც ფსიქიატრესთან არ ერკავშირი არ აქვს შეუძლია მართოს აი ესეთი რთული ბიოფსიქოსოციალური პრობლემა როგორც არის ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ხო?
ხო, ხოლმე წამლებით.
და როდესაც მივედით და ვიკითხეთ რომ სამინისტროში კი მაგრამ ეს როგორ მოხდა, როგორ გაგეპარათ, გითხრეს რომ თვითონ თქვენო არ უყარხართ პაციენტებსო სტიგმა თქვენს მიმართო და მოდით ხო ხო პაციენტებს ამიტომ ძნელია ჩვენ რომ უთხრათ ადამიანს რომ ეუბნება რომ წადი ფსიქიატრთან ამას შეურაცხყოფად იღებს, ხო? სამწუხაროდ ესეა. და ამიტომ მოდი გავაგზავნო ფსიქოლოგსაც. კი, ანუ ზოგადად ფსიქიკურ ჯანდაცვაში მომუშავე სპეციალისტების მიმართ არის საკმაოდ ისეთი სტიგმატიზებული და
დამოკიდებული. იმიტომ რომ ნუ ეშინიათ ადამიანებს.
შიში არის რა? ბუნებრივია.
ეშინიათ ადამიანებს.
ბუნებრივია, საერთოდ შიში, მაგრამ შიშის მიზეზი არის ყოველთვის არცოდნა რაღაცის, ხო? აი ამიტომ არის რომ ეხლა სხვა შორს იგივე სტრატეგიაში წერია რომ უნდა დაიწყოს ძალიან მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ამ სტრატეგიული გეგმა ეხლა იწერება და არ ვიცი როგორ განხორციელდება, იმიტომ რომ ეს გეგმები კი იწერება, ძალიან კარგი იდეები არის დაფიქსირებული და ბრძანების სახით მიღებული, მაგრამ ამის თანმიმდევრული განხორციელება საჭიროა, ხო? ვიღაცა უნდა იყოს თქვათ იგივე აი თქვათ მაღალ იგივე სამინისტროშია თუ სადაც არის, რომელსაც კარგად ესმის ეს რას ნიშნავს? იმიტომ რომ თუ შენ არ აგაქვს გაცნობიერებული რა მნიშვნელობა აქვს, რომ თანმიმდევრულად და სწორად იყოს ფსიქიკური ჯანმრთელობა მოვლილი ქვეყანაში, ძალიან ბევრ პრობლემას გამოდის, რომ შენ ვერ დაძლევ. ხო, ეს არის მასშტაბური პრობლემა, აქ მარტო ექიმი და ფსიქიატრი და მითუმეტეს არა ფსიქიატრი ამას ვერ მოერევა დავდვილად. აი ესეთი ხედვა ვის აქვს, ვის შეუძლია აი ამ ძალიან კარგი იდეების, რომელიც ბრძანების სახით არის უკვე დამტკიცებული ამის განხორციელება. ამასაც აქვს ძალიან დიდი.
აი პაციენტები, რომლებიც უკვე არიან შრომისუნარიანები, აი თქვენი პაციენტები, მათ ბედზე, მათ მომავალზე, მათ დასაქმებაზე, არ ვიცი, აი ვინ მეზრუნავს?
არა. არა, სამწუხარო დაზრუნავს და ესეც არის სწორედ იმ სტიგმის ნაწილი, დამოკიდებულების ნაწილი, შიშის ნაწილი, ხო, რომ მე რომ ავიყვან
დისკრიმინაცია მაგრამ
დისკრიმინაცია ხდება სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ მე მეშინი ამ ადამიანების, მე არ ვიცი იმას რომ ავიყვან სამსახურში, როგორ შემისრულებს საქმეს, როგორ თქვათ რამე უფრო არის ხოლმე აგრესიულობის ეშინიათ ხოლმე და ძალადობის უფრო ეშინიათ ხოლმე. რა თქმა უნდა, აი ამაზე ვამბობ, სწორედ აი ეს ფსიქოსოციალური მიდგომა ნიშნავს იმას, რომ ესეთ ადამიანებთან ერთად, თქვათ, დამსაქმებელთან ურთიერთობს ასევე დასაქმების თერაპევტი, რომელიც მიყვება ამ ადამიანს, რომელსაც აქვს მძიმე ფსიქიკური აშლილობა, თქვათ, აი ეს დიაგნოზი, მიყვება და რაღაც ადგილზე ეხმარება იმ დამსაქმებელს და დასაქმებულს, რომ მათი კონტაქტი შედგეს და ამ დასაქმებულმა შეძლოს თავისი მოვალეობა ების აი იმ კონკრეტულ ვითარებაში განხორციელება. Ну, აი თქვა ავიყვანე ხოლმე რაღაც სამსახურში და იმ სამსახურში თავისი საქმის კეთება რო შეძლოს, აი ამაში ვიღაცა ეხმარება.
დიახ.
ხო?
ისე მთელ სოფლიოში არის ეს პრობლემა, ეს გავიხსენოთ მაგალითად ეს თვითფრინავის პილოტის მაგალითი, როდესაც საუბრობდნენ რომ რატომ აიყვანეს ეს ადამიანი ასეთ პოზზე, რადგან როცა მას ჰქონდა ფსიქიკური აშლილობა და პრობლემები და მკურნალობდა.
ხო, არ მკურნალობდა. პრობლემა რა იყო? იცით, აი კაც არის სტიგმა, მარტო საქართველოში კი არ არის და ეს დამოკიდებულება. ისე არა ადეკვატური პრინციპი. სწორედ მაგითი იყო ეს გამპირობებული. იმ ადამიანს დიაგნოზი თუ ჰქონდა თუ არ ჰქონდა, ძალიან უცნაურ მაგაზე სხვაჩვენ სოფლო ფსიქიატრ ასოციაცია მერ დააგზავნა ეს ამაზე რეაგირება იყო, ხო, რეაქცია იყო, იმიტომ რომ იქ თითქოს გაჟღერდა რომ ექიმაო გასინჯაო და დიაგნოზი ჰქონდა და მე არავის ეს არ გააგებინა. მსგავსი რაღაც არ არსებობს, იმიტომ რომ თუ ფსიქიატრი სინჯავს პაციენტს და ნახულობს რომ მას აქვს ესეთი საფრთხე შემცველი მდგომარეობა, არავის არ ეკითხება, საერთოდ არ შეტყობინება, არავისთან არც არის გასაგზავნი, მან უნდა ესე ვთქვათ არანებაყოფლობითი სტაციონირების კრიტერიუმი არის ერთ-ერთი, რომ როდესაც ადამიანი საფრთხეს უსწრებს. პრობლემაც იმაში ყურებს, ამ ადამიანს ფსიქიატრს არ მიუკითხავს, მივიდა ექიმთან, მაგრამ არა ფსიქიატრთან, რომელიც ვერ გაერკვა ეს არაკომპეტენტურობის და არაკვალიფიციურობის ბრალია.
გერმანიაში.
ჩვენ გერმანიაში წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ არ მივიდა ფსიქიატრთან, არ მივიდა თქვათ იგი ოჯახის ექიმთან, მივიდა თვალის ექიმთან თუ რაღაც იყო. ისე რომელიც ვერც მიხვდა რაში იყო საქმე და ამიტომ მან არ შესაბამისი ზომები არ მიიღო. და ჩვენთან აი აკანონებენ რომ ადამიანებს, რომელსაც აქვთ ეს სერიოზული პრობლემები, შეუძლიათ მივიდნენ არა ფსიქიატრთან, არამედ სხვა სპეციალობის ექიმთან, რომელსაც აი ეს კომპეტენცია არ ყოფნის. შესაბამისად კომპეტენტური კადრების მომზადება და არა მარტო თქვა ფსიქიატრია, შეიძლება ხო ინტეგრირება მისი ზოგადად ჯანდაცვაში, ხო? პირველადი ჯანდაცვის ექიმების მომზადება და საერთოდ
ოჯახის ექიმების,
ხო?
ხშირად აგზავნის ფსიქიატრთან.
ხოთეშორის აიხლა გვაქვს ეს პროექტი, როდესაც ჩვენ ოჯახის ექიმებთან გვაქვს ტრენინგი და ძალიან კმაყოფილები არიან, რომ რა კარგია, რომ ფსიქიატრი ეკითხება და რაღაც აბრული რამე გაარკვიეს და მიხდნენ. ასევე ქონდა ტუბერკულოზის ფტიზიატრებთან ქონდა ესეთი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისე ვიქამდე მივდივართ, რომ არ არსებობს ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ფიზიკური ჯანმრთელობა ფსიქიკურის გარეშე და ძალიან ბევრი პაციენტი, რომელსაც აქვს ფიზიკური დაავადებები, ხო, სომატურ დაავადებებსაც ეძახიან, ინფექციური დაავადებებია, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, ენდოკრინ, აქვს პლუს კიდევ აი ეს პრობლემა, რომელიც უნდა სათანადო და დროულად თვითონ იმ ექიმმა მოახერხოს და გამოავლინოს და მერე შესაბამისი მიმართულებით გავხსნა.
თან ეს სოციალური პრობლემა ჩვენ საზოგადოებამ რამდენი სტრესი გაიარა, მე სულ იმას ვამბობ, 13 ივნისის ამბები მახსენდება, როდესაც საზოგადოება მსჯელობდა იმაზე, როგორ გადაირჩინო თავი ქალაქში ვეფხვისგან. ხო, ეს არ არის ნორმალური. არ არის 21 საუკუნეში ცხოვრობს ადამიანი ამ ქალაქში და იმაზე ფიქრობს, როგორ გადაირჩინოს თავი ვეფხვისგან. რა თქმა უნდა, ეს იგი საზოგადოებას ექნება ფსიქიკური პრობლემები, არც მეთანხმებით აი სტრესები ყველაფერი ხო მოქმედებს.
კი, რა თქმა უნდა, ეს სტრესული საზოგადოება ქვია ამას. და კი, სხვადასხვა მედიასაც ზეც ვიტყოდი ერთ-ორ სიტყვას,
იმიტომ
რომ მედიაშიც არის აქცენტები, ალბათ მე შემდეგ ამას კიდევ უფრო გაშლათ ისაუბრებ. ძირითადი აქცენტები კეთდება რაღაცა უბედურებებზე და ნაკლებად ხდება გაშქება იმ ფსიქიატრის საერთოდ ვილაპარაკო და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, მაგრამ აი ეს უბედურებებზე აქცენტის კეთება და ესეთ სტრესული გარემო საბოლოო ჯამში ქმნის ეს თქვა უსუსურ საზოგადოებას, უმწეო საზოგადოებას, როდესაც ნუ ხედავ რომ სულ უბედურება, ეხლა მართლა ბოლოს ვეფხვისგან დაცვა გიწევს 21 საუკუნეში და სხვა რაზეა ლაპარაკი, ხო, რაღაც ფარხმალ დაყრილი, ხელებ ჩამოყრილი ხარ და ესეთი საზოგადოება კრეატიული და აქტიური ვერ იქნება, ხო, და არა და კრეატიული და აქტიური თუ არა საზოგადოება ქვეყნის განვითარება პირდაპირ ში ამასთან, ხო, მისი თითოეული წევრი რისი გამკეთებელია, ხო, იმიტომ რომ ქვეყანა ხო არ არის აბსტრაქტული ცნება, ქვეყანა არის ამართ ჩვენ ადამიანები, ხო, და ჩვენ თუ ართ ახლა ესე უმწეო მდგომარეობაში ერთი რომ ვერც გაგვირკვევა, ზოგჯერ ძალიან ხშირად არის რომ ადამიანს აქვს ეს პრობლემა და ვერც ხვდება მანამდე, აი ძალიან უკიდურეს მდგომარეობამდე არ მიდის, ვერ ხვდება რომ შეიძლება დროულად მივიდეს ფსიქიატრთან და ფსიქიკური დახმარება.
პლუს კიდევ ესეც ხომ ეს მოსაზრე სტერიოტიპი ხო არსებობს, რომ არ იკურნება, ნუ ეს იცით თქვა გამონი. ხო, აზრი არა აქვს, არ იკურნება,
ყოველ გააჩერებს.
ხო, რა მნიშვნელობა აქვს, ყოველ რაღაც ცირე ოდენი რემისია. ისევ და ისევ განათლების პრობლემასთან
ერთად. რა თქმა უნდა, ხო. ხო, ამიტომ არის, რომ ვიცოდეთ, საერთოდ რას ნიშნავს ფსიქიკური დაავადებები, ხო, ფსიქიკური დაავადებას თქოს არ ხმარობ, ფსიქიკური არშლობებს ხმარობ. რა არის ეს და რა რას გულისხმობს? რამდენიაა რა პერსპექტივები არსებობს მათი მკურნალობის, მათი მართვის მხრივ, ხო? და შემდეგ ექნება უკვე უფრო სწორი გაგება და ახმა როდის უნდა მიხვიდე, რომ ამოცნობაც პრობლემა, ხო, ადამიანები ხშირად ვერ ცხდებიან, რომ სამის უნდა მიმართონ არ ეციან. და როგორ ვერბალიზაცია როგორ მოახდინონ თავიანთი ფსიქიკური პრობლემა.
და უფრო ხშირად, რადგანაც ამ ასეთი სტიგმა არის, ალბათ მშობლები და ძირითადად ალბათ უფრო მშობლებთან გაქვთ საქმე, ხო? ერიდებიან ასეთი ბავშვების გამოყანას გარეთ, ხო? თვითონაც ალბათ ჩაკეტილები არიან. ამ თვალსაზრისით სიტუაცია უკეთესობისკენ.
არა, ვერ ვიტყვი, რომ უკეთესობა არ არის, მაგრამ ეს არის მაინც ვიტყოდი ჯერჯერობით ერთეული შემთხვევები, მაგრამ აი იგივე თქვენთან დღეს იყო ქალბატონი და მე წელსაც აღნიშნე ეს კამპანია დიდი ხანია დაწყებული, მე მგონი პირველია, როდესაც ოჯახი მშობლები თვითონ პაციენტები აქტიურობენ და აღარ მალავენ თავიანთ სახეს. თუმცა მაინც და მაინც ყველაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ არის ნაწილი. ესე იგი, ეს წინ წავედი ცოტა და მიხვდნენ, რომ თვითონ თუ არ ილაპარაკეს თავის პრობლემებზე, ესე ძალიან ძნელია, რომ ვინმე დაგინახოს, რაც არის, ხო, ლოზუნგი დამინახე, მაღიარე და ასე შემდეგ. ვერ ვხედავთ ჩვენ ამ ადამიანებს. მე ძალიან კარგად მახსოვს 2000-იან წლებში ჩამოვიდნენ ჩვენი კოლეგები ინგლისიდან, ფსიქიატრები და მკითხეს, რომ ესე თქვენთან ქუჩებში არ არიან ესეთი ადამიანები, თქვაც რომლებიც აკაცით და საკაც ეტლით დადიან და ასე შემდეგ. ხო, მეც პირველად დავფიქრდი მაშინ. არ არიან, იმიტომ რომ არ ქონდათ მათ არანაირ პირობა, რომ გამოსულან თვითონაც იმალებოდნენ და მათი ოჯახის წევრები.
Ну, გარდა იმისა, რომ ეტლით სიარული ძნელია.
ხო, მოწყობაც არა, ინფრასტრუქტურაც არა.
ადამიანებსაც სხვენია თან, უფრო სხვენია.
მალავენ ამაზე.
ეს საშინდება, ანუ ადამიანები მალავენ თავიანთ პრობლემას და მაშინ ეს ამ პრობლემას არ ეშველება არანაირად და წარმომიდგენია ფსიქიურად ფსიქიური პრობლემების მქონე ადამიანები როგორ მალავენ.
ხო, იცით რა, აი გულდასაწყვეტი რა არის ხოლმე, რომ ამბობთ, რომ კურნალობას აზრი არ აქვს. ხო, ძალიან წარმატებული შემთხვევები გვაქვს ჩვენ შიზოფრენიის დროსაც. და იმ ადამიანს, რომელსაც წარმატებული შედეგი აქვს, ყველაზე მეტად უჭირს გამოვიდეს და ისაუბროს ამ წარმატებას, იმიტომ რომ ის დასაქმებულია, ვთქვათ, ვიღაცებთან ურთიერთობას არ უნდა, რომ ეშინია, რომ გაიგონ მისი დიაგნოზი, ამის გამო მას პრობლემები შეექმნება. დასაქმების მხრივაც, ვთქვათ, იგივე ურთიერთობების მხრივაც. თორედ უცხოეთში სწორედ წარმატებული შემთხვევები უფრო აქტიურად ხდება,
მაგრამ მედიას ამ შემთხვევებს ალბათ უფრო მეტად აჩვენებს, ხო? მედია სერიოზული პრობლემა არის, მედიაზე ვისაუბრეთ ჩვენ კიდევ. როდის არის, როდის ამთავრებთ?
Ну, ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება კიდე
იყოს,
ხო, ბიბლიოთეკაში 21-ში
გვაქვს
2 საათზე. აი სწორედ ღირსება რახან არის თემა, ღირსება, ეს არის პროფესიულ ღირსება, ანუ ჩვენი დარგის ღირსებაზე, ფსიქიატრების ღირსებაზე, ფსიქიკური დახმარების ღირსებაზე, რომ ჩვენს მიმართ ცოტა ესეთი ადეკვატური დამოკიდებულებას არ ეშინება.
და იმედია მოიწვეთ ჯანმრთელობის სამინისტროს
აუცილებლად, აუცილებლად მოწვეთ თუ მოვიდეთ.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ეკა, მედიის შესახებ ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნახევარში, მედია როგორ აშუქებს ამ პრობლემას. ეკა ჭყონია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ფსიქიატრი. ძალიან მინდა რომ განაცემა წითელი ზონა მიუძღვნათ ამ თემას და იმედია უარს არ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ძალიან სოციალური პრობლემაა და მართლა ამაზე არის აუცილებლად საჭირო რომ ვისაუბროთ. ახლა ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა ახალი ამბებით. ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს, მუსიკასაც მოუსმენთ და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Premier ministro Irakli Gharivashvili დღეს განაცხადა, რომ არანაირ დივერსიფიკაციასა და აზერბაიჯანული გაზის ჩანაცვლებაზე საუბარი არ მიმდინარეობს და ამ თემაზე გავრცელებული ცნობები სიმართლეს არ შეესაბამება. Premierმა ყოველს, მათ შორის პოლიტიკოსებს მოუწოდა უპასუხისმგებლო განცხადებებით მოსახლეობას შეცდომაში ნუ შეხყავთ და ზიანს ნუ აყენებენ საქართველო-აზერბაიჯანის მეგობრულ და სტრატეგიულ ურთიერთობას. Პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანია მოითხოვა, რომ რუსეთის კომპანია გაზპრომთან მოლაპარაკების შესახებ საქართველოს პარლამენტს ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდონ ენერგეტიკის სამინისტროს ხელმძღვანელებმა. ამავე საკითხის განხილვას უშიშროების საბჭოს ფორმატით ითხოვს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. Turkish Premier Minister Ahmet Davutoğlu's განცხადებით ქვეყნის საგამოძიებო ორგანოები ეჭვობენ, რომ Ankara-ში 10 ოქტომბერს მომხდარი ტერაქტის ორგანიზატორი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა. Davutoğlu-ს შეფასებით ტერაქტის ორგანიზატორთა მიზანი იყო გავლენა მოეხდინა თურქეთში 1 ნოემბერს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე. Ankara-ში გასულ შაბათს მომხდარი ორი ძლიერი აფეთქების შედეგად 97 ადამიანი დაიღუპა. ეუთოს მეთვალყურეთა მისიამ დღეს განაცხადა, რომ ბელორუსიაში კვირას ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები დემოკრატიის სტანდარტებს არ შეესაბამებოდა და ქვეყანას საერთაშორისო ვალდებულებების შესასრულებლად ჯერ კიდევ დიდი გზა აქვს გასავლელი. მისიის შეფასებითვის არჩევნო კამპანიისას დადებითი ტენდენციების მიუხედავად ბელორუსიის ხელისუფლებამ კანდიდატებს აგიტაციის არათანაბარი პირობები შეუქმნა და აშკარა უპირატესობა ალექსანდრ ლუკაშენკოს ჰქონდა. ბელორუსიაში კვირას გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ გაიმარჯვა ხმების 83%-ით. ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემიის ლევანდელი ლაურეატი გახდა ამერიკელი ეკონომისტი ენგუს დიტონი. პრინსტონის უნივერსიტეტის პროფესორს მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული პრემია მოხმარების სიღარების პრობლემის და მოსახლეობის კეთილდღეობის ანალიზისთვის მიენიჭა.
One, two, three, ho!
Enjoy the having that funky soul. your soul. On an island mountain, just help together knock that funky soul. Made up, just help together knock that funky soul.
გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი ჩვენ საუბრობთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვირეულზე, რომელიც საქართველოს შეწყობა და ამ კვირეულის ფარგლებში, ამ კვირეულის ორგანიზებაში ჩართული აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელი ხელს, რომლის წარმომადგენელი გოჩა გაბუძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და პირველ რიგში ჯერთი მადლობა, რა თქმა უნდა. რას აკეთებს ეს ორგანიზაცია უთხრათ რადიომსმენელს?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიომსმენელებს. საზოგადოებრივი სოციალური ინკლუზიის მხარდამჭერი ორგანიზაცია ხელი ხელს არის საოჯახო ტიპის საცხოვრისი სერვის თავაზობ შიშუმო პირებს, რომლებიც ამ დრომდე ცხოვრობდნენ დიდ ინსტიტუციებში.
არამარტო ფსიქიკური მოშლილობა.
არა, ძირითადი კატეგორია არის გონებრივი შეფერხების მქონე ადამიანები, ჩვენი ბენეფიციარების და ასევე ეხლახსნით უშუალო ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების საოჯახო ტიპის საცხოვრის. ეს საცხოვრისები არის აგებული სტანდარტული ქართული ოჯახის დაგეგმარების პრინციპზე, ანუ ერთ სახლში მაქსიმუმ შეიძლება ცხოვრობდეს 5 ადამიანი. ეს არ არის მოვლითი საცხოვრისები. ამ საცხოვრისებში ძირითადად სოციალურ უნარჩვევებს სწავლობდნენ ადამიანები, დაწყებული სახლის დალაგებით, საქმის გაკეთებით, მეზობლებთან კომუნიკაციით. მათ არ ყავთ მომვლელები, მათ ყავთ ასისტენტები, რომლებიც სოციალურ კომუნიკაციაში ეხმარებიან ასწავლიან საჭმის გაკეთებას, ეზოს დასუფთავებას.
მოვლა რო დაჭირდეთ?
მოვლის საჭიროების მქონე ადამიანები არ შემთხვევაში ჩართული არ არიან, თუმცა აი ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე როცა ვსაუბრობთ და მათ სახლზე როცა ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში არის ესეთი აქტიური სათემო დახმარების ცენტრი, რომელიც გამწვავების შემთხვევაში ჩვენთან თანამშრომლობაში იქნებიან და ამ შემთხვევაში მობილური გუნდი მოვა ჩვენ საცხოვრეში და ისინი ფსიქიატრები, პროფესიონალები მომსახურებიან მათ და არა თქვა ჩვენი ასისტენტები.
უცხო რამდენი საცხოვრისი არის? საცხოვრისი
ესეთი საცხოვრისი სამი სახლი გვაქვს გურჯაანში, ორი სახლი არის უკვე თბილისში.
და
დაახლოებით 16 ბენეფიციარი ცხოვრობს ამ საცხოვრისში.
16 თბილისში?
გურჯაანში და მთლიანად. ან გურჯაანში საცხოვრისები უკვე 4 წელია რაც არის, თბილისში ეხლა ვიწყებთ, ანუ პირველი სახლი მაისში გაიხსნა და ეხლა მეორე სახლი იხსნება უკვე. ანუ გურჯაანი თქვა იმ თვალსაზრისით, ფინანსურ თვალსაზრისით თქვა ბევრად უფრო იაფიჭდება ამ საცხოვრისების შენახვა და ასე შემდეგ. ამ თბილისში ამ ყველაფრის ქირაობა გვიწევს და ვთქვათ, თუ არის იმის საშუალება, რომ ვიღაცას აქვს ბინა, რომელიც სურს, რომ ვთქვათ, ორგანიზაციას დაუთმოს,
იაფიჭდით,
ან ვთქვათ, მიაქიაოს, რადგან ესეც პრობლემა არის ხოლმე, რომ ხშირ შემთხვევაში არ სურთ ბინის გამქირავებლეს მათ სახლში იცხოვრონ შეზღუდვებს ქონე პირებმა. ასეთი შემთხვევებიც იყო ბინის დაქირავების ეს, თუმცა ის ბინები, რომლებიც გვაქვს დაქირავებული, აი ძალიან კარგი თანადგომაა მეზობლებისგან, ან ბიჭები ცხოვრობენ 18-დან 22 წლამდე ასაკის, რომლებსაც ძალიან აქტიური შეხება აქვს ამ მეზობლებთან და ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვისაც ეს კომუნიკაცია, რაც მათსა და მათ ოჯახის წევრები, ანუ ძირითადად ჩვენი ბენეფიციარების კატეგორია, ან იმ კატეგორიას მიეკუთვნება, ვინც ბავშვობიდან მშობლებმა დატოვეს ინტერნატებში, ინტერნატებიდან გადავიდნენ თქვა შემდგომში სხვა ინსტიტუციებში და ამ ინსტიტუციებში იყვნენ ჩაკარგულები ამ დრომდე და მათთვის ეს თუნდაც აი ერთ-ერთი ბენეფიციარი აღნიშნავს ხოლმე, რომ მე ადამიანებთან ურთიერთობა არ ვცეთ, ჩახუტება 45 წლის ასაკში ვისწავლეთ თქვენთან და ყოველთვის ძალიან უხარია ხოლმე, კურაში ერთი დღე გვაქვს სტუმრის დღე, როცა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ჩაგყვავს იმისთვის, რომ ახალი კონტაქტები გაიჩინონ მათ და არ იყვნენ თქვა თუნდაც მარტო იმ სამეზობლო სოციუმშიც, ვთქვათ,
მათ შორის არიან ისეთები, ვინც მუშაობს.
დიახ, ხარ არის დასაქმებული ერთი ადამიანი, რომელიც უკვე მეორე სამსახური გამოიცვალა, ადრე მუშაობდა აფთიაქში დამლაგებლად, ეხლაც მუშაობს ავადმყოფოში. ასევე არიან, ვთქვათ, საოჯახო მეურნეობა აქვთ, ქათმები ყავთ და ასე შემდეგ. მეორე ადამიანი, მესამე ადამიანი არის ეხმარება მეზობლებს ბალახის გამარკვლაში და მამაში იღებს, ვთქვათ, გარკვეულ შემოწირულობას ერთად. ეს თქვათ შეიძლება იყოს საკვების სახითაც, თუმცა საკვების საჭიროება არ არსებობს, მაგრამ თქვათ დაპატიჟონ სადილზე, ან გარკვეული გასამჯელო გადაუხადონ იმისთვის, რომ მან ეს გამარგვლაში მიეხმარა თქვათ მეზობლებს და ეზო დაუსუფთავა. ანუ ასევე თქვათ რაღაც
ოჯახის ტიპის, რო თქვით, ნუ რას აკეთებენ, საჭმელს ამზადებენ?
საჭმელს ამზადებენ ყველაფერს, ანუ ამ საცხოვრისებში ზოგადად ესეც არის ხოლმე პრობლემა, თქვათ სახელმწიფო სანამ სახელმწიფო ითხოვს რაღაც გარკვეულ წესებს, რომ მაგალითად ეს ადამიანი, მთავარი პრობლემა რაც არის სახლში, რომ სახელმწიფო ითხოვს მათგან, რომ სახლიდან რო გადის, ამ ადამიანმა ხელი უნდა მოაწეროს, რომ მე მივდივარ მაღაზიაში პური უნდა ვიყიდ. შენ რო გადიხარ, თქვა, თან მე როცა გავდივარ სახლში და მე არაფერზე არ ვაწერ ხელს, რომ სახლიდან გავდივარ და ამ დროს დავბრუნდები. ანუ ისინიც თანასწორუფლებიანი ადამიანები არიან და მათგანაც, თქვა, ცოტა ხუთი ადამიანი ცხოვრობს ერთ სახლში, სახლიდან გასვლაზე ხელის მოწერა არ უნდა იყოს აუცილებლობა და ეს რაღაც დიდი ბიუროკრატიის რაღაც მახინჯი ნორმებია, რომელსაც ეთიკის კომისია მერე მოდის და გამოწმებს, რომ ეს ნორმები გაქვთ თუ არა დაცული. ყველაფერს იმას, რასაც თქვა სახლში აკეთებენ, ეს არ არის იმ ტიპის ორგანიზაცია, რომ 9 საათზე უნდა გაიყვი და 11 საათზე უნდა ჭამო.
კი, აი პირობები სარეცხი მანქანა
მაგას. აი ამის საჭიროებაც გვაქვს ახალ ტიპის ახალ სახლში, რადგან ჩვენ ეს ყველაფერი ესეთ ღია წესით ქვით, რომ ყოველას ვისაც სურს, რომ შემოწირულობა გაიღოს და აქვს საშუალება იმის, ორგანიზაცია ექნება თუ კერძო პირი, რომ თქვა თუნდაც მეორადი ტექნიკა, მეორადი ნივთები ოჯახისთვის საჭირო გაიღოს, შეუძლია თქვა შემოწირონ. თუმცა ყველა დანარჩენ სახლში, სადაც უკვე ეს ინფრასტრუქტურა აწყობილია, მათ აქვთ ისეთივე გარემო აქვთ, როგორიც თქვა ნებისმიერ სხვას. ეს არ არის თქვა არც ვძილობთ, რომ ეს ადამიანები ცხოვრობდნენ რაღაც ჰაი კლასის პირობებში, თქვა რამდენიმე ორგანიზაცია, სადაც განსაკუთრებით ბავშვებზე როცა არის საუბარი, 18 წლამდე ისინი ცხოვრობენ რაღაც მაღალი ფენისთვის დამახასიათებელი პირობებში და 18 წლის შემდეგ ისინი რჩებიან გარეთ. და მათთვის ეს ბრენდები, რომლებიც აცვიათ ბავშვობის ასაკში, შემდგომში როგორ მოიპოვენ პრობლემა. ამ შემთხვევაში ისინი ცხოვრობენ როგორც სტატისტიკური გურჯაანელები, ან სტატისტიკური თბილისელები, მუხიანშია ეს პინა და ანუ მათ შორის სხვაობა არ არის. არც ეკონომიკური თვალსაზრისით, არც თქვათ სხვა
თვალსაზრისით.
არა. ძირითადად ძალიან ისეთი მეგობრული გარემოა ხოლმე, თუმცა ექნის მაგალითად რაღაც აი ძაღლი მაგალითად, რომელიც თქვათ ერთი ადამიანის სურვილი არის, რომ მას მყავდეს სახლი, მეორეს უბრალოდ ეშინია ძაღლის. და ანუ ეს ქმნის იმას, რომ შემდგომში უნდა მოხდეს სამივე ადამიანი უნდა იყოს რაღაცაზე თანახმა, რომ თქვა თუნდაც ეს დაღლიმეს ვიღაცისთვის არ იყოს პრობლემა, თუმცა ჩაგვაკარგა ფსიქიკური ჯანმრთელობის
თემა ამ სამყაროში. მე ვფიქრობ, რომ როცა დასრულდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვირეული, დაუბრუნდეთ ამ თემას თუ
უარსად მედია არის ძალიან პრობლემა.
ხო, მედია, მე დაგიკავშირდებით მაშინ და 17 როდის თავდება
21-ში თავდება და მედია ორგანიზაციებსაც მოუწოდებს, რომ ეს თემა აქტიურად გააშუქონ, რადგან არის ძალიან სტიგმატიზებული თემა, რომელსაც მედია განსაკუთრებულად დიდ სტიგმას
აკეთებს. დაუბრუნდებით მაშინ ამ თემას. ძალიან დიდი მადლობა გოჩა გაბოძეს, ის იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ცოტა ხანში თავისუფლების ერთ საათი გაგრძელდება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი ნათელა ბახტაძე. თქვენც ჩართული იყავით, შეიძლება ასე ითქვას, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამ კვირეულის აღნიშვნაში და ეს გრძელდება კიდეც, მაგრამ თქვენ ექიმი არ ბრძანდებით. დიახ, რატომ ჩაერთეთ ქალბატონი ნათელა ექიმი?
მე ვარ მშობელი და გარდა ამისა მე ვარ მშობელთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ჩვენ 2006 წელს შეიქმნა ეს ასოციაცია და ეხლა უკვე განცხადდა მშობელთა მოძრაობა და ჩემი ორგანიზაციის სახით შევიდა ამ მოძრაობაში სახელდებით მოძრაობა ცვლილებისთვის. გაერთიანებულები არიან შემოპირები და მსგავსი ორგანიზაციები, მშობელთა ორგანიზაცია.
ესენი ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, შეგვიძლია ასე ვთქვა. როგორ ცხოვრობთ, როგორ მუშაობთ, გრანტზე, ვინ გეხმარებათ?
არის აი ზოგჯერ არის რაღაც პროგრამები და იმ ერთობით, მაგრამ მშობლები ნაკლებად პრინციპში. მაგრამ ეხლა ალბათ გაჩნდება ესეთი პროგრამები და საერთოდ ჩვენ პენსიაზე ვარ და არავინ არ გვეხმარება სოციალურ სიდუხჭირეში მიმყოფებით და ეს პრობლემაა ჩვენთვის, იმიტომ ასეთ მძიმე მდგომარეობასაც სოციალური ფონი ემატება, ეს გაუსაძლისი ხდება და ამიტომ ვეძებთ გამოსავალს.
პირველ რიგში წამლებს.
წამლები
ხო? განსაკუთრებით ძვირი არის.
ხარისხიანი წამლები განსაკუთრებით ძლიერ ხარისხო იაფია. ეხა დისპანსერები გაწვენ უხარისხო წამლებს. Ну სამატოფოში შედარებით განსხვავებული სიტუაცია და ეხა ჩვენ ახალ სერვისში ვარ ჩართულები, ამას ქვია აქტიური სათემო დახმარების მობილური ჯგუფი, ეს ფსიქიატრიაშია, ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებისთვის და ჩვენ ჩავერთეთ უკვე 2 წელია და აქ უკვე გვაწყიან წამლებს უფასოდ და ეს წამლები საკმაოდ ხარისხიანია. გარდა მაგისა, წამლების გარდა აგრეთვე არის როგორც ბიოფსიქოსოციალური დახმარების მიწოდება, იქ სადაც არის პაციენტი. და ამის პრობლემა სადაც არის პაციენტისთვის, ეგ აგებული აწყობილები არიან პაციენტის მოთხოვნებზე და 24 საათია რეჟიმში მუშაობენ. არაჩვეულებრივი სერვისია, მაგრამ არის საპილოტო პროგრამის ფარგლებში. ესე იგი სპონსორი აფინანსებს უკვე 2 წელია და მე რა იქნება არ ვიცით.
გასაგებია. მთავარი პრობლემა მაინც რა არის მშობლებისთვის პირველ რიგში?
მთავარი პრობლემა იცით რა არის? ჩვენ ისე გვიწევს ხშირად დაწყდა ჰოსპიტალში. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ეკარგება ჩვენს შვილებს უნარები და იქიდან რომ გამოვდივართ აბსოლუტურად იზოლირებული ვრჩებით. არამარტო ნაცნობებისგან, ახლობლებისგანაც, იმიტომ რომ ასიმპტომატიკა არის ისეთი, ახლა ყველასთვის მისაღები არ არის, თან ბევრმა არ იცის რა არის ეს დაავადება და რა შეიძლება მოხდეს. ამდენით აბსოლუტურად მარტოები ვართ დარჩენილები და ეს მარტო ყოფნა ძალიან ამძიმებს სიტუაციას და რემისის ხანგრძლივობას საერთოდ საზოგადოებაში ჩართულობა აძლიერებს და ახანგრძლივებს. ამიტომ ჩვენ თითქმის რემისის გარეშე ვცხოვრობ და ვარსებობ. და ჩემთვის არ ვიცი, მე რომ ძალიან სასოწარკვეთილები ვარ და გარდა მაგისა იცით რა არის? ეხლა თანამედროვე პირობებში მშობელი არ უნდა იტაჯებოდეს იმაზე ფიქრით, რომ მე მარტო დარჩენილი მშობელი ვარ. იმაზე ფიქრით, რომ მე რო არ ვიქნები, ჩემი შვილი სად იქნება? რეალურად ვიცი, რომ ჩემი შვილი იქნება ქუჩაში. უკეთეს შემთხვევაში გამოკეტილი სამატოფოში, მაგრამ სამატოფოში შეიძლება არ გააჩეროს. ეხლა გამოჩნდა ტიპი ახალი სერვისი. საცხოვრებელი ტიპის, საოჯახო საცხოვრებელი ტიპის სერვისი, რომელიც უკვე 3 წლის წინ გურჯაანში ამოქმედდა და ეხა თბილისში 2 ასეთი სერვისი გაიხსნება და ერთი იქნება ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანი.
და რა ნიშნავს, ანუ ეს იქნება კლინიკა შეიძლება
არ იქნება ეს. ეს იქნება საცხოვრის, მე ეხლა ნახე ეს საცხოვრის მუხიანში არის შეიძლება ბინა, არაჩვეულებრივი სახშენიერი ეზოთი და იქ ცხოვრობს 3 ბენეფიციარი, რომელსაც აქვს ყველანაირი პირობა და დიან ასისტენტები და ასწავლებენ აი დამოუკიდებელ საყოფაცხოვრებო ცხოვრების წესებს. დამოუკიდებლად დიარსემო, საჭმელი დამოუკიდებლად გააკეთონ, სამოსი დამოუკიდებლად შეიძლება რაღაც გეგმები, თვის გეგმები გააკეთონ და ეს არის ჯერჯერობით იცით გონების განვითარების შეფერხების მქონე პირთათვის. ეხლა იქნება ფსიქიკური პრობლემების პირებისთვის. ეხლა იქ შეიძლება რაღაც პრობლემები, იქ შეიძლება პრობლემები გამოჩნდეს, მაგრამ ამ დროს არის ესეთი სერვისი, აი აქტიური მე რომ ახსენებ მობილური სერვისი, რომელსაც შეუძლია ითანამშრომლოს და კოორდინაცია გააკეთოს საცხოვრისთან და პრობლემები ფსიქიური მოხსნას და გამწვავებები. ფაქტიურად ისინი იქნებიან მეთვალყურეები ასეთ ადამიანებს. ამდენად სამატყოფოს გარე სერვისების განვითარება ჩვენთვის არის სასიცოცხლო მნიშვნელობა. იმიტომ რომ სამატყოფო არის ერთჯერადი სერვისი. იქიდან რომ გამოვდიხარ, უნდა გააგრძელო მკურნალობა და უნდა მოხდეს ადაპტაცია, უნდა მოხდეს რეაბილიტაცია, ჩართვა ცხოვრებაში და ამას ეს სერვისები აკეთებენ.
თუმცა მაპატიეთ, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია საავადმყოფოს, თვითონ საავადმყოფო როგორი იქნება, არიან ადამიანები, რომელიც არ გამოდიან იქიდან.
ეს მიაჩვიეს, ეს
მიაჩვიეს. ამ თქვენ თვით რომ ასეთი არ უნდა იყოს.
ესეთი არ უნდა იყოს და მე იქ ხო ვიცხოვრე საავადმყოფოში 20 წელია ჩემი შვილი ავატარდა, ჩვენი ვცხოვრობდი წლების განმავლობაში. მე ასეთი პაციენტი არ მინახავს, რომ არ უნდოდეს გამოსვლა იქიდან. ესენი არიან ისეთ რომ ვერ უძლებენ ახლობლები, ვერ უძლებენ და მიტი ჩატოვებული სამატყოფოში. ბევრი არ არიან, მაგრამ ვინც არის, იქ მუდმივად მაცხოვრები. ამიტომ საცხოვრისი, ამიტომ იმათვისაც დიდი შეღავათი იქნება. და იმას ვამბობდი, რომ იქ ჩვენ ხშირად ყოფნამ ფაქტიურად შეგვიქმნა საოცარი სტიგმა ახლობლებში. თავიდან ყველა მითანაცნობდა და ყველა თანადგომას მიცხადებდა. მე რომ შემომეცალა, ესე იგი ადამიანური თანადგომის რესურსი არის უკვე შეწყვეტილი. და ძალიან ძნელია მარტო ცხოვრება ასეთ სიტუაციაში. თან კიდე ვიძახი რომ სიდუქჭირეა სოციალური. ძალიან ძიმე და თან უყურებ ეს შენი შვილია, რომელიც ყო არაჩეულებრივი ჭკვიანი წესიერი მშვიდი ნიჭიერი და უცბად ესე იგი შემოტრიალდა 180 გრადუსით, გახდა აგრესიული, ეჭვიანი, მოწმენი. არ ვიცი, რა შეიძლება კიდე ითქვას. ეს მშობლისთვის არის თავს თავს ზარი დამეცა. ეს იყო ჩემთვის განაჩენი, რომ მითხრეს, რომ აქვს პარანოიდალური შიზოფრენია. დაახლოებით მაშინ მიცოდი. ნუ მე გათვიცნობიერდით უფრო მეტი. არის ქრონიკული დაავადება, რომელიც არ ეკონება. დაავადებას მხოლოდ მართვა ჭირდება. ეს მართვის შესაძლებლობაც კიდე
და იმედიც რომ განეკურნება.
იმედიც რომ არის სხვა
რაღაცა.
პიციერი განკურნების იმედიც არსებობს, გარდა იმისა, რომ სამედიცინო. პიციერი განკურნების იმედი თანახმავა, რომ მართო ეს დაავადება, რომ მე მქონდეს ჩემი სივრცე, ჩემი დრო, რომ ვიარსებო. ძალიან მიჭირს არსებობს.
და მუშაობა.
იცით, მუშაობთ, ვერ მუშაობთ. ჩვენ დიდი ხანი უკვე პენსიაზე ვარ. კლევთ ინსტიტუტში ვიყავთ, ის ინსტიტუტიდან ფაქტობრივად გამომიშვეს. ხელოვნური ის იყო ატესტაცია, რომ გათვლილიყო იმაზე, რომ მე წამოვიდოთ იქიდან.
მაგრამ აი მაინც ესეთი საზოგადოებრივი აქტიურობა რო გადაწყვეტეთ, ანუ ორგანიზაცია და ასე ალბათ აქ შობლები ერთმანეთს
ეხმარებიან. ჩვენ ერთმანეთს ერთად შევგროვდით იქ ფაქტობრივად იქაური კლინიკის მშობლები, აი ესეთი ქრონიკულ მდგომარეობაშიც ჩვენები ერთმასადგივანმა გაერთიანა და იქ დაგვეხმარა ასათიანზე არსებობდა არჩეულებრივი ესეთი არტერაპიის განყოფილება ქალბატონი ვალბენძაძე ფსიქიატრი ხელმძღვანელობდა ამას და აი ეს ქალბატონი დაგვეხმარა და შეიქმნა ეს საზოგადოება ჩვენ თავიდან კლუბი იყო მშობელთა კლუბი მე ასოციაცია და თვითონ ის ფსიქიატრები მე გვიტარებდნენ სემინარებს, გვათვითნობიერებდნენ რა არის ეს დაავადება და რა შეიძლება პერსპექტივაში მოხდეს და მე ჩვენ გამოცოცხლდით და დავიწყეთ აქტიურობა.
აი თქვენ რა თქვით, რომ ახლობლებმა სტიგმა არისო და ახლობლებმა შეიძლება ვერ გაგიგონოს, სამაგეროდ გაგიგებენ ეს ადამიანები, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს ნახევარ სიტყვაზე ჩვენ უკვე ვიცით რა გჭირს და გულშემატკივრობა ჩვენი არის ისეთი ბუნებრივი და უშუალო. იცით რა ახლობლები რაღაცნაირად ბალდებულებას იხდის, როცა
გითანაგრძნობს.
ძირითადად და მე კიდე გულდასაწყვეტია რომ საზოგადოება მართლმადიდებლურია, მაგრამ თანადგომა მართლმადიდებლური არ არის და დამოკიდებულება და თან მე გავუცდი წიგნი ჩამდევარდა ერთხელ ხელში მინდაძის წიგნი არის საველე ეთნოგრაფიულ მასალებზე დაყრდნობით შექმნილია ეს წიგნი საქართველოს ხალხური მედიცინას აღმოსავლეთ თიანეთის სოფლებში და იქიცით რა არის ესე იგი ამ სულიერ დაავადებაზე ელაპარაკი რომ თუ ადამიანი დაავადდება და სოფელში სულიერად თუ საშიში არ იყო საზოგადოებისთვის ყველა დახმარების ხელს უწოდა. იზოლაცია ხო საერთოდ გამორიცხულიყო. ქილიკი დაცილმა საერთოდ არ არსებობდა. მთელი სოფელი იკრიბებოდა ამ ადამიანის დასახმარებლად. საზოგადოებაში ხო ესეთი დამოკიდებულება და ესეთი განწყობები საერთოდ აღარ არის. ეს ერთი სულიერად როგორ დაგცინ დასცინონ ხო მე არავინ არ დამცინის, მაგრამ ხანდახან იმოდიო
ანუ ერიდონ პრობლემას
გარიდება უკეთეს შემთხვევაში. გაიცადე დედა იცი რომ საუბარი პრობენ ერთად თქვა დგანან ჩემი ასაკის ხალხი რომ მივალსა საუბარში ჩასართა იშლებიან იმწოცო ხვდები რომ არ უნდა ჩემთან ვაპარები კი შეიძლება მომაბეზრებელია შეიძლება მაგრამ ისეთი პათოლოგიური სიმპტომატიკა არ აქვს რომ არ შეიძლება ეს ურთიერთობა მაგრამ მაინც თავს არიდებენ იმიტომ დამფრთხალია საზოგადოება არც იციან ეგენიც არ არიან გათვითნობიერებული რა შეიძლება მოხდეს
ანუ თავარი მაინც არის სწორედ და ამიტომაც ტარდება ალბათ ეს კვირეული სამწუხაროა რომ წელიწადში ერთხელ თავარი არის საზოგადოება ის ინფორმირება ხო?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, წელიწადში ერთხელ მთავრდება და 10 ოქტომბრიდან 10 ოქტომბრამდე ჩვენ ვართ აბსოლუტურ სიჩუმეში და ვაკუუმში. არავითარი რეაქცია არ არის, არავის არ აინტერესებს ჩემ დო. აი ღონისძიება იქნება 10 ოქტომბერი და მაშინ ვაქტიურდები და ვწოწდები და ვცდილობთ რომ მაქსიმუმ ჩავდოთ ამ დროისთვის, მაქსიმუმი, რომ იქნება რაღაცა გეშვებოს.
ხო არ გიციათ რომ ხარ რადგან ასეთი ორგანიზაცია დაარსეთ, რომ თქვა თქვენს კოლეგებთან, კოლეგები დავარქვათ ან ამ ადამიანებთან, რომლებიც არ არის არ ცხოვრობენ საქართველოში, ევროპაში, ამერიკაში. აი
ეხლა იცით, ეხლა რომ შეიქმნა ქსელი გაფართოებული მშობელთა ქსელი, აი მიზანი ეგ არის. რომ მოვიცვათ საქართველოს რეგიონები. იმიტომ ყველაზე მძიმე მდგომარეობა რეგიონებშია. აქ შეიძლება საჩვენებელი პროგრამები არის, რაღაც ეპიზოდური პროგრამა. იქ საერთოდ არაფერი არ არის და იქ საერთოდ ვაკუუმია, ინფორმაციული ვაკუუმია. ამიტომ ჩვენი მიზანი ახლა მოძრობის მიზანი ეგა, ჩვენ გვინდა რომ მედია საშუალებები გავააქტიუროთ. საზოგადოებაში რაღაც ისეთი
განსხვავებული აი რა შეიძლება გააკეთოს მედიამ, ჩვენ რა შეიძლება
გავაკეთოთ. აი მე ხშირად ვამბობ იმას, რომ ყველას ერთნაირი გადაცემა აქვს და თუ ერთი არ ხე არ არსებობას, რომელიც ჩვენთვის გამოყოფს კონსულს. არის ჩვეულებრივი ნიჭიერი პაციენტი, ბენეფიციარები, ზეგელა ჯინჭარიძე ცნობილი მხატვარი. ჩემი შვილი არის ჩვეულებრივად წერს. შეიძლება იცით გაცნობა საზოგადოებისთვის, რომ ესენი ბუები არ არიან და ესეთი საშიშები არ არიან, რომ აქვთ ისეთი უნარები და ნიჭები, როგორც თქვენ, ისეთივე ადამიანები არიან, როგორც თქვენ, ღვთისგან შექმნილი ადამიანები. და პატივისცემა მთავარია ამ დროს.
კეთილი. უნდა დავასრულო გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა. ყოველთვის იქნებით, რა ვიცი, მზად, რომ თუ დაგჭირდათ ეთერი და მედია თქვენს გვერდით ვიქნებით. უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარია. ძალიან დიდი მადლობა. და დავემშვიდობო რადიო მსმენელს, დატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. დავემშვიდობო რადიო მსმენელს ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.